Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Am ales împreună să ne gândim la Dumnezeu în momentele acestea și să răspundem la întrebarea ce este biserica. Sigur că întrebarea este îndrăzneață, timpul, probabil și competența noastră sunt limitate ca să oferim un răspuns holistic, însă mai întâi să ne gândim la întrebare. Ce este biserica? Trebuie să afirmăm faptul că cei mai mulți dintre oameni privesc biserica ca pe o instituție umană, precum oricare altă instituție. Și din acest motiv, surprind din înțelesul profund și extrem de divers al bisericii doar aspectul uman. Așa se face că oamenii își limitează respectul față de biserică, adaptându-l la componenta instituție umană, la amănuntul instituție umană. Biserica este prezența Domnului Iisus Hristos în mijlocul oamenilor născuți din nou, care oameni sunt chemați să fie familia spirituală ce slujesc să înfăptuiască misiunea lui Iisus Hristos pe acest pământ. Termenul acesta de biserică vine dintr-un cuvânt grecesc, eclesia care la vremea aceea însemna sfat, adunare. Termenul acesta în vremea aceea era folosit pentru convocarea cetățenilor într-o activitate socială sau pentru adunarea soldaților cu un scop militar. În vremea Noului Testament, vorbim de timpuri cu 2000 de ani în urmă, eclesia însemna o adunare cu un scop precis, termen pe care creștinismul l-a preluat. Atunci când vorbim despre biserică, vorbim de fapt despre câteva lucruri care sunt diferite unul de altul, deși rămân înrudite. Există un termen care vorbește despre o anumită biserică dintr-un anumit oraș, de pe o anumită stradă, de la un anumit număr. Și aceasta este biserică locală, dintr-un loc. Biserica aceasta are un pastor, un preot, pe cineva care servește celor prezenți. Aici se întâlnesc credincioși ca să cânte, să se roage, să asculte o predică sau pentru un act de cult. Este biserica dintr-un loc și e biserica locală. Nu poți merge decât la o biserică locală. Există și termenul de biserică mondială. Biserica mondială definește toate bisericile locale la un moment dat. Cu alte cuvinte, nu poți merge în biserica mondială, pentru că biserica mondială este adunarea tuturor bisericilor din lume de la un moment dat. Este și un al treilea termen, biserica universală. Nu poți merge nici în biserica universală, pentru că nu e vorba de o biserică, ci e totalitatea bisericilor, dar nu doar de la un moment dat, ci din tot timpul istoriei creștine. Atunci când prezentăm biserica în termenii aceștia, explicând cele trei denumiri ale bisericii, puțin înțelegem faptul că nu este vorba de o instituție. Doar. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint este faptul că atunci când Iisus Hristos a venit cu misiunea să întemeieze biserica sa, adică grupul oamenilor născuți din nou mântuiți prin credință și pocăință, el a avut dificultăți în a-i ajuta pe oameni să înțeleagă ce este aceea biserică. Motiv pentru care a găsit anumite elemente de comparație și a folosit metafora, această figură de stil, care să explice anumite aspecte, părți, componente din ceea ce înseamnă în mod complex și divers biserica. Așa se face că în Noul Testament sunt peste 100 de metafore. Câteva dintre ele, familia, logodnica, mireasa, mlădița de vie, ogorul, corpul uman. Când vorbim despre familie, Pavel spune lui Timotei în prima epistolă, capitolul 5, versetele 1 și 2. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tine sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe femeile tinere ca pe niște surori. Iată, dar componente ale familiei sunt surprinse prin comparație în biserică. În felul acesta ne dăm seama că biserica, dintr-un anumit punct de vedere, este o familie. O altă comparație, un alt aspect, logodnica, pentru că v-am logodit cu un bărbat care să vă înfățișeze înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Iată, dar biserica este cineva de care e îndrăgostit Iisus Hristos, care este obiectul grijei și atenției lui Iisus Hristos. Mireasa, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. O altă comparație, un alt aspect surprins. Mlădița din viță, mlădița care este creanga dintr-o viță de vie. Și Biblia spune în Ioan, în capitolul 15, versetul 5, eu sunt vița, voi, biserica, sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Iată, dar această unitate organică între componenții bisericii, adică oamenii credincioși născuți din nou, cu Iisus Hristos, nu cu pastorul, cu Iisus Hristos, care este păstorul cel mare. Orice credincios trebuie să aibă o astfel de legătură duhovnicească, prin credință, o astfel de legătură spirituală organică. El trebuie să se simtă legat de Iisus Hristos și trebuie să promoveze această relație spirituală personală. Trebuie să o crească, să o dezvolte, să o hrănească, să o încurajeze. Tot respectul față de Dumnezeu trebuie să vină din această relație pe care o promovează. El nu se sperie neapărat de pastor, de comitet, nu se sperie de părinți, nu face nimic din frică, obligat, constrâns, ci din respectul care vine din relația pe care el o are în mod organic și în mod spiritual cu Iisus Hristos. Un alt exemplu e ogorul, adică bucata aceea de pământ pe care o cultivă un om pentru ca să aibă toamna, porumb, grâu sau altceva ce cultivă. Și Biblia surprinde și aspectul acesta și spune, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Iată dar că biserica este un loc unde slujirea oamenilor, a slujitorilor, este pusă în valoare de Dumnezeu care o folosește și o binecuvintează. Templu, voi sunteți ca niște pietre vii, zidiți să fiți o casă duhovnicească, să aduceți jertfe duhovnicești. Corpul uman, voi sunteți trupul și fiecare dintre voi sunteți mădulare ale capului care este Iisus Hristos. Am prezentat aceste câteva exemple, aceste câteva metafore, ca să surprind aspecte ale întregului numit biserică. Când vorbim despre biserica lui Iisus Hristos, ce este biserica lui Iisus Hristos? Evident, nu ne referim la o clădire. Biserica nu este o clădire. Biserica este cine intră în clădire. Adică biserica sunt oamenii. Este adunarea oamenilor. Nu uitați de ce spuneam în introducere, ce însemna în Grecia antică eclesia. Însemna soldații care se întâlneau într-o clădire să vorbească despre misiunea și scopul lor. Și se întâlneau funcționarii orașului ca să vorbească despre administrația localității. Dar ei se întâlneau într-o clădire. Eclesia, adunarea lor, nu erau zidurile, că nu vorbeau zidurile. Iată ce spune comparația aceasta. Voi sunteți pietrele vii. De ce? De unde comparația aceasta? Păi o biserică e formată din pietre, din cărămizi, din beceauri. Ei, noi suntem beceauri, dar suntem beceauri vii. Suntem cărămizile vii, suntem pietrele vii. Noi suntem componenții umani care suntem adunarea ce ne-am întâlnit într-un loc sub un acoperiș numit casa de pe strada cu tare sau cu tare. Dar noi suntem biserica. Ne întâlnim sub un copac, pe un stadion, într-o clădire. Noi suntem biserica. Ce e biserica? E adunarea sfinților. Care sunt caracteristicile bisericii? Dragii mei, de data aceasta, istoria creștinismului ne ajută foarte mult. Ca să înțelegem puțin care este procesul vieții creștine, de fapt nu a vieții creștine, ci a bisericii creștine. Este cunoscut faptul că există diferențe doctrinare între bisericile locale. Ca să înțelegem mai bine acest fenomen, este să remarcăm faptul că din punct de vedere istoric, creștinismul este foarte complex. Auzim astfel tot felul de pretenții care sunt reclamate și au rolul să pună în evidență superioritatea sau inferioritatea unora asupra celorlalți. Dar toate lucrurile astea sunt manifestări subtile și ascunse ale mândriei unora. În biserica lui Iisus Hristos nu este loc pentru orgolii umane și nici instituționale, ci este loc pentru manifestarea dragostei lui Dumnezeu prin noi pentru alții ca noi. Dacă pierdem din vedere manifestarea dragostei și scopul mântuirii oamenilor, atunci putem transforma Biserica lui Dumnezeu într-un business, personal sau de grup. Când vorbim despre această istorie a creștinismului, afirmăm faptul că Biserica lui Dumnezeu a început odată cu Iisus Hristos, care a murit pe cruce și a înviat și apoi s-a înălțat, și ideea de biserică, de adunare, a apărut la cincizecime, când Mângâietorul a coborât să-L înlocuiască pe Mântuitorul, care după ce a murit și a înviat s-a înălțat la Tatăl. Și la cincizecime, la Rusalii, a luat naștere Biserica Creștină. Biserica Creștină nu a avut niciun nume. Era adunarea sfinților. Erau cei care purtau chipul lui Iisus Hristos. Cei sfinți, cei născuți din nou. Li s-a dat porecla de creștini de la Hristos. Adică asemenea lui Hristos. Și pentru aproape 10 secole, pentru aproximativ 10 secole, nu a existat nici o denumire într-un fel sau în altul. Și creștinii au fost creștini, credincioșii au fost credincioși. E adevărat că s-au polarizat două centre de influență, unul în est, la Bizanț, la Constantinopol, și unul în vest, la Roma. Centre de influență care în anul 1054, în mod oficial, și-au declarat independența unul față de celălalt. Au fost acolo tot felul de motive. Unele au fost politice, financiare, teritoriale, dar au fost și doctrinare. Două dintre aceste doctrine care i-au pus în adversitate, în conflict, au fost doctrina filiogve, adică Duhul vine și de la Fiul sau numai de la Tatăl? Sau de la Fiul și de la Tatăl? Și sigur că a mai fost și căsătoria preoților, celibatul. Biserica din vest nu-și căsătorește preoții, iar cea din est, căsătoria este obligatorie. În 1054 a avut loc acest eveniment care a intrat în istorie sub denumirea de Marea Schismă, Marea Despărțire. Și atunci, pentru prima oară, au apărut cele două mari biserici numite istorice. La Constantinopol în est a luat naștere Biserica Ortodoxă, adică drept creștină, iar în vest Biserica Catolică, cea universală, cu toate diferențele lor. De atunci până astăzi, Biserica din Est, Biserica Ortodoxă, nu a experimentat nicio trezire spirituală. Formele în care s-a manifestat atunci sunt aceleași cu formele în care se manifestă în prezent. Însă, Biserica Catolică, Biserica din Vest, a fost confruntată cu tot felul de reforme, care reforme au fost reacția Bisericii la nemulțumirile exprimate de anumiți preoți sau grupuri de credincioși vis-a-vis de indecența vieții spirituale a clerului în special. Așa se face că au apărut bisericile protestante, respectiv Biserica Luterană, Biserica Calvinistă, Unitariană, Anglicană și Presbiteriană, în jurul anilor 1500, în urma reformei pe care a făcut-o Martin Luther, un preot catolic care a trăit între 1483 și 1547. El a scris cele cinci sola, doar. Sola gratia, adică mântuirea doar prin har, sola fide, mântuirea doar prin credință, sola scriptura, mântuirea doar prin scriptură, sola Christus, mântuirea doar prin Hristos, și sola gloria, gloria numai lui Dumnezeu. Bisericile protestante nu recunosc tainele bisericești. Nu au cultul sfinților, nu au cultul icoanelor, practică botezul la majorat, nu ca și copii, recunosc preoția universală. Serviciile divine sunt foarte simple, sunt concentrate pe rugăciune, cântări și pe predicare în perspectiva explicării mesajului din Biblie. Aceste acte de cult ale Bisericii Protestante sunt cina Domnului, botezul în apă, rugăciunea pentru binecuvântarea copiilor, căsătoria, ungerea cu un de lemn în perspectiva vindecării prin credință, prin harul lui Dumnezeu. Credincioșii se abțin de la băuturile alcoolice, de la droguri, de la tutun și de la o viață indecentă și imorală. Protestantismul a luat naștere ca o atitudine de protest a credincioșilor, în principiu Jan Hus, Luther și alți reformatori, în zona de vest, cu alte cuvinte, în contextul Bisericii Catolice. Însă și protestantismul acesta, după aproximativ 200 de ani, s-a confruntat cu un alt protest, cu un al doilea val de protest, care s-a numit neoprotestantism. Și aici încadrăm bisericile baptiste, penticostale, adventiste creștine după Evanghelie, începând în jurul anilor 1700. Statisticile de astăzi spun că sunt aproximativ 34.000 de denominații creștine, însă cele mai multe sau multe dintre ele sunt doar paralele cu învățătura Bibliei. Toate aceste informații au menirea să ne explice nouă că atunci când vorbim noi despre Biserica lui Dumnezeu, vorbim despre totalitatea oamenilor care se adună să se închină lui Dumnezeu, dar uneori sunt așa de diferiți unii de alții încât nu au mare legătură unii cu alții. Încă de pe vremea reformei lui Luther au existat două metode de bază pentru identificarea unei biserici autentice. Pentru că există așa o mare diversitate de biserici, preoții, conciliile bisericești au încercat să identifice anumite criterii de selecție și de evaluare pentru ca să spună care biserică este o biserică bună, care biserică este o biserică care se descalifică. Și atunci s-au conturat aceste două metode de bază pentru identificarea unei biserici adevărat. Una dintre ele, citirea, acceptarea, explicarea și trăirea cuvântului lui Dumnezeu din Biblie este prima. Asta înseamnă că un credincios trebuie să citească Biblia. Dacă nu citește Biblia, atunci este doar o pretenție că este un om credincios. El trebuie să accepte Biblia pe care a citit-o prin credință, chiar dacă spune că un pește l-a înghițit pe un om și mai apoi s-a dus și l-a scos, l-a scuipat din gură pe mal. Chiar dacă spune că Dumnezeu a făcut cerul și pământul și noi nu știm să explicăm cum vine asta, ce spune Dumnezeu spune la nivelul lui și nu întotdeauna noi avem explicații logice, dar avem credință că Dumnezeu este serios, are caracter și nu exagerează, spune doar ce s-a întâmplat. O furnică, evident, nu-și poate explica acțiunile noastre pentru că este inferioară nouă. Apoi omul trebuie să explice cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l memoreze și trebuie să-l trăiască. Am afirmat puțin mai devreme că în urma ultimilor statistici sunt aproximativ 34.000 de denominații creștine și în potrivit acestor informații trebuie să ne punem întrebarea care dintre aceste denominații este cea mai apropiată de revelația lui Dumnezeu din Biblie? Care dintre bisericile acestea sunt potrivite cu adevărul din Biblie și care nu? Încă de pe vremea lui Martin Luther au existat cel puțin două metode de bază pentru identificarea unei biserici autentice, două metode de selecție. Prima dintre ele se referă la citirea Bibliei, acceptarea prin credință a mesajului din Biblie, explicarea Bibliei și mai ales trăirea acesteia. Haideți să privim puțin la noi, la familia noastră și la biserica la care noi mergem. Se accentuează citirea Bibliei? Este aceasta o practică zilnică în viața noastră? Se accentuează acceptarea prin credință a mesajului din Biblie? Trebuie să acceptăm că în Biblie sunt scrise lucruri greu de crezut, care pun în evidență supranaturalul, care este normal și natural pentru Dumnezeu. După cum pentru noi este absolut normal să poți duce o sacoșă de 20 de kilograme în mână, pentru o furnică este supranatural și niciodată o furnică nu va crede că este posibil să se întâmple așa ceva. Dar ființe superioare ei pot face o astfel de acțiune. Ei, tot la fel, Dumnezeu care este superior, infinit în superioritate în comparație cu noi, poate să facă lucruri care pentru noi sunt incredibile. Așa se explică faptul că în Biblie, cartea care vorbește despre Dumnezeu, sunt scrise lucruri imposibile. În momentul în care oamenii credincioși citesc aceste lucruri, evident, ei nu le pot explica din punct de vedere logic, pentru că asemenea furnicii, în comparație cu omul, sunt doar oameni în comparație cu Dumnezeu, dar ei le cred. Le credem pentru că Dumnezeu este în stare de orice. Nu putem să întrebăm dacă există posibilitatea când este vorba despre Dumnezeu. Dumnezeu este ființa eternă, Dumnezeu este ființa infinită, Dumnezeu este ființa atotputernică. Dumnezeu poate să facă orice lucru. Biserica sănătoasă este biserica care pune accent pe Biblie, nu pe tradiții. Tradițiile sunt ale oamenilor, Biblia este a lui Dumnezeu. Cartea aceasta este inspirată de Dumnezeu. În Vechiul Testament Dumnezeu a inspirat profeții. În Noul Testament Dumnezeu a inspirat apostolii și această carte, compusă din 66 de cărți, a fost scrisă într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani și aproximativ 40 de bărbați au fost folosiți în calitate de scriitori. Ei nu sunt autorii. Autorul este unul singur, Dumnezeu, care i-a inspirat prin Duhul Sfânt. Și Pavel spune în Timotei că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos. Iată dar că este de folos să-l conducă pe om la starea de neprihănire, de evlavie, ca să-l servească pe Dumnezeu, Dumnezeu căruia îi se închină în duh și în adevăr. Criteriul de selecție, criteriul de evaluare a unei biserici sănătoase este respectul față de Biblie, atitudinea față de Biblie, adică citirea Bibliei, crederea Bibliei și trăirea Bibliei. Dacă o persoană nu citește Biblia, nu acceptă Biblia și nu trăiește Biblia, atunci, evident, poate să meargă uneori la o biserică pentru anumite motive, dar în mod personal, omul acesta este departe de Biblie și de Dumnezeul acesteia. O a doua metodă de selecție, de evaluare, pe lângă relația cu Biblia, este relația cu actele de cult. Acte de cult, în principiu, mă refer la botezul în apă și cina Domnului. Botezul în apă este evenimentul în care un om credincios care crede în Dumnezeu și se căiește față de păcat, pur și simplu se angajează într-un legământ personal și conștient să devină urmaș al Domnului Iisus Hristos, slujindu-L pe Dumnezeu în baza cuvântului din Biblie. Botezul în apă este un legământ. Este un legământ între om și Dumnezeu. De aceea el nu poate fi făcut când copilul este inconștient. Pentru că, să nu vă supărați, este penibil să credem că un copil inconștient la câteva luni de viață poate să-și asume un legământ. Și de asemenea, nu-și poate asuma un legământ altcineva din familie sau dintre rudenii în baza acestui copil, după cum el nu ar putea fi căsătorit de cineva și când se va face mare să-i se spună: fiule, îmi pare rău, n-ai încotro, mort copt, trebuie să rămâi cu fata asta pe care, când tu erai un copil inconștient, noi am ales-o pentru tine. Botezul este o chestiune personală. Este o alegere personală, iar această alegere se face în baza unor criterii pe care un om le acceptă și acceptându-le și asumă responsabilitatea și obligația să poarte legământul acesta la nivelul clauzelor lui, la nivelul condițiilor care presupun legământul acesta. De aceea, botezul în apă trebuie făcut de omul în cauză, iar cina Domnului este comemorarea, este aducerea aminte periodică de către om a lui Iisus Hristos, care a murit în locul omului. Ei, biserica este formată din astfel de oameni. Și în diversitatea acestor biserici, care sunt de ordinul zecilor de mii, au fost așezate aceste două criterii de evaluare, de selecție, pentru ca oamenii să facă diferența între o biserică care folosește tot felul de tradiții, care reprezintă o zonă, o cultură ale unor oameni, sau sunt tradițiile universale ale Bibliei. Aș vrea să ne oprim pentru o clipă și să acceptăm faptul că și noi facem parte dintr-o cultură, facem parte dintr-un popor, avem anumite tradiții în care în contextul cărora ne-am născut, am copilărit și poate chiar acum trăim. Și fără să ne dăm seama, acestea ne-au influențat. Și dacă ne-am născut și am crescut, am trăit în contextul acestor tradiții, noi nici nu știm că mai sunt și altele, sau dacă știm, ni se par inferioare celor în care am crescut noi. Însă nu tradițiile în care ne-am născut și am trăit noi sunt cele potrivite, ci Biblia este cea potrivită, că Biblia este una singură. Vă recomand cu respect să vă permiteți luxul de a vă evalua principiile după care vă selectați biserica la care mergeți. Sunt principii biblice sau sunt principii omenești? Sunt reguli culturale dintr-o țară sau dintr-o zonă, sau sunt regulile universale a lui Dumnezeu? Dacă aceste cuvinte vi se par dure și produc iritare în conștiința dumneavoastră, vreau să-mi cer iertare, însă mi se pare că suntem prea ocupați ca să ne pierdem vremea cu nimic. cred că mesajul acesta pe care Dumnezeu ne l-a trimis în Biblie merită atenția și respectul nostru și să nu ținem mai mult la ce a spus bunica și, sau bunicul și să respingem la ce a spus Dumnezeu care ne-a creat, care ne-a dat viață și cu care ne vom întâlni în ziua judecății. Vă chem, dragii mei, la demnitate și la o atitudine încărcată de onoare și semnificație, să ne gândim la Dumnezeul care ne-a creat, care ne-a creat cu un scop, care ne-a încredințat misiunea de a-L iubi și de a-L respecta și la demnitatea de a fi fidele acestui Dumnezeu, mai mult decât tuturor obiceiurilor născute în zona unde noi ne-am născut. De aceea, vă invit în rugăciunea aceasta să ne gândim la Dumnezeu, să medităm la El și să luăm decizii care reflectă întoarcerea la ceea ce-i place lui Dumnezeu. Tată din ceruri, suntem înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău. Îți mulțumim frumos pentru că adevărul Tău L-ai păstrat până astăzi pentru ca să avem parte de El. Conștiința noastră este sensibilă și deschisă în fața Ta. Mulțumim pentru că ne înveți, Doamne. Mulțumim că ne explici în mod simplu și limpede despre ce-ți place ție și despre ce te aștepți să facem noi. Ne cerem iertare pentru că ți-am înșelat de multe ori așteptările și ți-am încălcat cuvântul. Uneori din neștiință, alteori dintr-o plăcere pe care nu ne-am permis să ne refuzăm. Dar te rugăm frumos să ne ierți în harul pe care L-ai arătat prin Hristos față de noi. Doamne, acordă-ne puterea ca să Te urmăm pe Tine, să respectăm legile Tale și să primim viață din Tine în viața noastră. Doamne, iartă-ne de toate și dă-ne viață veșnică. Ai milă de noi și de cei ai casei și binecuvintează-ne ca să Te putem sluji pe Tine și pe oameni în contextul în care noi trăim. Te slăvim pe Tine și îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că ne iubești și pentru că iubirea Ta nu va fi luată de la noi niciodată. Îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea. Amin.